Goeienaand. Baie welkom. Kom ons bid net saam. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, waardeur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van die Here, die wil van God en wees heilig. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Baie welkom. Ons is altyd bly as daar nog skapies kom. Sê net weer dankie vir Johan wat vir ons hierdie week gespeel het en dan ook Sondag. En orrel vol maar net die kerkgebou. Daar's baie gemeentes wat wegdoen met 'n orrel. Ek is nie 'n voorstander daarvan nie. Ek glo eerder jy kan bykomende instrumente by die orrel sit, maar die orrel vorm die fondasie. En baie dankie vir hierdie pragtige orrelmusiek. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand weer by mekaar te wees, die laaste diens in hierdie week, voor ons Sondag afsluit met die Pinksterfeestdiens en nagmaal. Baie dankie dat ons die uitstorting van die Heilige Gees kan vier. Die volheid van die Gees, waar uit ons kan lewe. En dankie dat u deur die Gees die inwonende Christus is, wat binne in ons woon, in ons mensgees, en wat ons daagliks al meer vorm na die beeld van Jesus Christus, soos ons oorspronklik bedoel was. Dankie dat Jesus Christus deur sy Gees daardie beeld van God in ons as mense herstel. En daarom bid ons dat ons ons oog op U sal hou, dat U ons kenbron, maar ook ons bron van lewe, ons voedingsbron sal wees. Dat ons sal onthou ons moet geanker bly aan die stam van die wynstok. En dit is U, ons is maar net die lote, en dan kan ons vrug dra. Dankie dat ons kan weet, U is teenwoordig in ons lewe. U sê dan ook, waar twee of meer by mekaar kom, daar is U teenwoordig. Daarom bid ons, dat ons ook bewus sal wees van U nabyheid en U teenwoordigheid. En dankie dat U ook een verskil maak in ons lewe. Ons bid, Here, dat U ook hierdie gedeelte wat ons vanavond gaan lees, baie bekende gedeelte, dat U dit weer vir ons op net sal oopbreek en dat dit met elkeen van ons sal praat. En ons bid dat ons ook die vrug van die Gees in ons lewe sal toon. Ons bid dan ook dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, ons thema is dan nou, soos julle weet, die vrug van die Gees. Sondag, baie interessante onderwerp, is die sonde teen die Heilige Gees. Ek het dit goed gedink dat ons eindig met daardie thema, as jy nou na Sondag se boodskap TV, nê, as die Here wil, as die Here ons spaar tot Sondag, gaan luister, dan sal jy sien, dit is 'n mooi afsluiting van hierdie reeks oor die Heilige Gees. Daar's baie onderafdelings waaroor ons nog kon gesels, maar ongelukkig het ons mos nog maar net soveel geleenthede om te praat oor die werk en die persoon van die Heilige Gees. Nou, vanaand se onderwerp, die vrug van die Gees, is 'n baie makliker onderwerp as die onderwerp oor die gawes van die Gees. Gisterand was 'n baie triekie onderwerp. So kom ek jy dit so lang bezig gehou het. Want daar is baie verwarring oor die gawes van die Gees, omdat daar kerke is wat 'n ander prentjie het op die persoon en dan nou die werk, met ander woorde dan ook die gawes van die Gees. Hulle het 'n ander siening daaroor. So al wat ek probeer het, was maar net om vir julle net te wys dat ons op 'n ander manier daarna kyk, sodat jy, as jy dan nou iets anders hoor, dat jy nou nie verward gaan wees in jou denke of in jou gees nie. En daarom gee ek altyd tekste deur. Ek gee altyd tekste deur waar moontlik. Ek het vanoggend weer eens by die Bybelstudie, ons donderdagoggend Bybelstudie gesê, mens wil nie goed uit jou duim suig nie, en jy wil nie spekuleer nie, want dan mors ons mekaar se tyd. En dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om te hoor wat die waarheid is in die skrif. En dis hoekom ek altyd, as ek vir jy iets sê, as ek 'n stelling maak, dan probeer ek het fundeer uit die skrif, dan sê ek vir jou waar ek het kry. Daarom is het goed as jy in jou eie tyd, jou vrye tyd, wanneer dit nou rustig is, en jy meer tyd het, dat jy kan gaan kyk na die tekste, en dan kan jy self die verbande trek. Nou is 'n makliker onderwerp as die gawes van die Gees, die vrug van die Gees as onderwerp, maar dit is baie moeilik gawes. Die gawes is 'n moeiliker onderwerp om oor te praat, maar as dit nou eers manifesteer en vloei in jou lewe, is dit maklik om dit uit te leef. Die vrug van die Gees is weer 'n eenvoudige onderwerp, maar dit is baie moeilik om daai vrug werklik in ons lewe te toon, hè? Dit weet ons. Want wat is die grootste teenstander van die vrug van die Gees in ons lewe, behalwe nou Satan? Die duivel, die bose, die eie ek, die eie ek. Want die eie ek wil op die troon sit. En solank as wat die eie ek op die troon sit, kan die vrug van die Gees nie manifesteer in jou lewe nie. So die manifestasie van die vrug van die Gees in jou lewe is dan natuurlik ook 'n werk van die Heilige Gees. So hoe meer jy jouself oorgee aan die Heilige Gees in jou lewe, hoe meer sal die vrug van die Gees dan ook manifesteer in jou lewe. En is baie keer, soos julle weet, dit is meer jou lewe wat tot mense spreek as wat jy sê. As wat jy sê. Nou, daar is baie interessant, daar is 9 gawes wat in 1 Korintiërs 12 gelys word en daar is 9 vrug van die Gees. Baie interessant. Ek noem het maar net interessant hetzelfde vir jou. Ek wil graag vir jou 'n verhaal vertel. Dit was 'n man wat daar in die Poolse gebied gewoon het. En hy het 2 groot poolhonde gehad. Kyk, hy poolhonde wat die sleestrek is mos groot en sterk. Honde nie, hulle is baie harig. Pragtige honde, hulle lyk so snoesig altyd. Asof julle wil net wil kaddel, nê. Maar hulle is ook kwaai honde. Nou, hy het 2 sulke groot honde gehad, maar hy het hulle nie gebruik om die slees, te trek nie. Hy het hulle gebruik om elke Saterdag te gaan baklei op die markplein van die dorpie. Elke Saterdag van die dorpie, daar is nog steeds in baie lande, dit is eintlik onwettig, is daar mos hondegevegte. Dit is 'n hele ondergrondse bedrywigheid. Maar dit gebeur. En dan ook haangevegte, nê? Julle weet mos van haangevegte. Dit is eintlik 'n lelike storie as jy dit op YouTube kyk, hoe daai 2 hane mekaar tackle. En hulle baklei tot die dood toe. Nou, hy het 2 honde gehad, wat hy dan nou altyd na die mark toe gevat het, om teen die ander mense se honde te gaan baklei. En dan die een wat wen, die een wie se hond wen, kry natuurlik 'n groot prys. En jy kon ook wed op die honde. Jy kon 'n wetenskap plaas watter hond gaan wen. En dis wat die meeste mense dan ook gedoen het. So jy kon op jou eie hond wed, die wetenskap plaas. Ek sit R100 op my hond of ek sit R1000 op my hond vanoggend. Of jy kan op die ander hond wat teen jou hond baklei, kon jy wetenskap sit. So dit was jou eie keuse gewees. Nou, hy het 'n swart hond gehad en hy het 'n wit hond gehad. Spierwitte en 'n spikswarte. En dan die een Saterdag, dan vat hy sy swart hond om te gaan beklei. En dan sal hy byvoorbeeld 'n wetenskap plaas op sy swart hond. En dan wen sy swart hond. En dan die volgende Saterdag, dan vat hy sy wit hond. Maar dan plaas hy nie 'n wetenskap op sy wit hond nie, hy plaas 'n wetenskap op die ander hond. En wat gebeur? Sy wit hond verloor, die ander hond wen. En dan vat hy nou weer die volgende Saterdag sy swart hond. En dan plaas hy nou 'n wetenskap, miskien nou weer op die ander hond wat teen die swart hond moet baklei. Die week van tevore het hy op sy swart hond gewet. Nou weet hy nou weer teen sy swart hond. Wat gebeur? Sy swart hond verloor. Hy wen weer 'n klomp geld. En so het hy week in en week uit, Saterdag vir Saterdag, wetenskappe geplaas. Vir sy hond of teen sy hond. Maak nie saak of hy die wit hond of swart hond vat nie. En dis nou die groot geheim wat die mense oor gewonder het. Maar elke keer wen hy. Dis asof hy weet watter hond gaan wen. Maak nie saak of dit die wit hond is en of die swart hond is of die hond wat teen wie hulle gaan beklei nie. En toe op sy net voor sy sterfdag, toe vra sy seun vir hom, want hy het nooit die geheim van hierdie hele storie vir die mense verduidelik nie en hy het baie ryk geword daaruit. En net voor sy sterfdag toe vra sy seun maar pa, wil jy nie vir my net vir ons sê wat die geheim is nie? Hoekom het jy altyd geweet op watter hond moet jy beklei? Toe sê hy, dis eintlik baie eenvoudig. Die hond wat hy deur die week nie kos gee nie, hy weet daai hond gaan verloor. En die hond wat hy die week kos gee, of dit nou die swart hond of die wit hond is, hy weet sy hond gaan wen, want hy het die kwaliteite om te kan beklei. Verstaan jy wat ek vir jou sê, wat die verhaal vir jou sê? Die vraag wat die verhaal vir ons vra is, watter hond voer jy? Watter hond voer jy? En watter hond gee jy nie kos nie? Voer jy die swart hond of voer jy die wit hond? Goed, kom ons gaan kyk na die vrug van die gees, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde. Liefde is eerste. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getrouheid. Nederigheid en selfbeheer. Niks nie. Die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek gaan net nou 'n bietjie meer gesels oor hierdie selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet van God niks nie. In eerste plek, daar staan vrug, nie vrugte nie. Ek het dit al genoem. Dis 'n enkelvoud, vrug. Maar dan word 'n klomp tussen hakkies vrugte genoem, nê? 'N klomp attribute of geesteskaraktertrekke of eienskappe wat ons onderstel is om te wys. So eintlik moet daar moet staan as jy goeie Afrikaans besig, die vrugte van die gees. Maar daar staan doelbewus vrug in die enkelvoud. En die rede daarvoor is dis 'n versamelterm. Dis 'n versamelterm. Met die vrug van die gees is dit anders as met die gawes van die gees, waar ons elkeen net sekere gawes van die gees kry, ontvang van die gees. Ons ontvang mos nie al die gawes van die gees nie. In teenstelling daarmee moet ons al die eienskappe van die vrug van die gees in ons lewe hê. Dis hoekom dit daar in enkelvoud staan. As dit daar in die meervoud staan, dan kan van ons sê, maar goed, ek het liefde, ek is liefdevol. Ja, ek het vreugde, ek het blydskap in my lewe. Vrede, Maar ek is nie geduldig nie. En moenie geduld vir my verwag nie. Vriendelik, ja, ek is vriendelik wanneer ek so voel. Goedhartig, ek is baie getrou. Nederig, ja, ek is nederig. Maar ek het nie altyd selfbeheersing nie. Sien jy? Dan gaan ons pick and choose wat ons wil wees. Dis hoekom daar in enkelvoud staan vrug, versamelterm. Al daar die eigenskappe moet deel wees van jou lewe. Al daar die eigenskappe. En as al daar die geestes eigenskappe, attribute, karakter eigenskappe, nie deel is van jou lewe nie, omtou, dis nie persoonlikheids eigenskappe nie, nie. Dis nie persoonlikheids kenmerke nie, dis geesbeheersing eigenskappe. Al daar die vrug van die gees, moet jy na strewe en moet teenwoordig wees in jou lewe. En soos ons groei in ons verhouding met die Here, soos ons al meer die beeld van Christus deur sy gees begin vertoon, dan moet al die vrug van die gees manifesteer in ons lewe. Nou, die kerk in Korinthe, dis waar ons dan nou lees in die Korintiërsbrief van die gawes. Die kerk in Korinthe, en Paulus het mos sy Korintiërsbrief aan die gemeente in Korinthe, nê, in Griekeland geskrywe. Die kerk in Korinthe, die gemeente in Korinthe, het al die gawes van die gees gehad. Al die bonatuurlike, buitengewone gawes, waarvan ons gelees het in 1 Korintiërs 12, die 9 met die 3 groeperings, al daardie gawes het gevloei in die gemeente in Korinthe. Het gemanifesteer in die mense se lewe. Maar, daar was 'n groot gebrek in hulle lewe. En dit is die vrug van die gees. Hulle het al die gawes gehad, maar hulle het nie vrug gehad nie. So hulle, daar was vyandigheid, vyandskap tussen hulle, daar was verdeeldheid, daar was verskeuring, daar was afguns, daar was jaloesie, al die dinge wat nie teenwoordig moet wees in 'n Christense lewe nie. En die grootste ding wat ontbreek het in die kerk en die gemeente van Korinthe was die liefde. Die eerste vrug van die gees, die liefde, het radikaal ontbreek in die gemeente in Korinthe. En daarom sê die Bybel, Paulus sê dit vir ons 1 Korintiërs 13, sonder liefde beteken die gawes niks. Beteken die gawes niks. En is dit sinloos en is die gawes doelloos. Wat help het al hierdie wonderlike gawes manifesteer in jou lewe, maar iets basis soos die liefde kan jy nie eens uitleef nie. Liefde teenoor jou naaste, liefde teenoor die Here. Daarom sê Paulus 1 Korintiërs 13, al praat ek die tale van mense en engele, nê. En onthou wat ek gesê het, nê, in Handelinge 2, ek wil nou nie weer oor die gawes praat, ek noem dit maar net, Handelinge 2 was bekende tale, wat jy kan aanleer. Maar die Gees het dit vir hulle gegee, oombliklik, en toe het hulle in ander bekende tale gepraat. Dis hoekom praat ons van Handelinge 2, as die tale wonder wat plaasgevind het. Maar die glossolalie, die sprekentale wat in 1 Korintiërs 12 voorkom, is 'n hemelse taal, dis nie aardse tale nie. Daarom vertaal die Afrikaans dit met klanke, met tale, vreemde tale en klanke. Goed, nou verwys Paulus na juist na daardie hemelse taal, hy gawe, nê? Daarom van die vertalings praat van ekstatiese taal. Hy sê, al het jy hierdie ekstatiese taal, as 'n gawe van die gees. Hy sê, al praat in 1 Korintiërs 13 vers 1, al praat ek die tale van mense en engele, tale van mense en engele, hierdie ekstatiese tale, maar ek het geen liefde nie, het ek in stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. En dan sê hy vir ons hoe die gesig van die liefde lyk. Die liefde is geduldig, en dis dan ook een van die vrug van die gees. Die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Die liefde is nie arrogant nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, Ek dink onwelvoeglik kan jy ook vertaal met, dis nie disrespekvol nie. Soek nie, is nie liggeraakie, dis een van die grootste aspekte van die liefde. Dis nie, ek kruikie roer my nie, nie. So baie mense is kruikie roer my nies. Jy kan skaars na hom of haar kyk en dan, wat kyk jy? Wat het ons, my ma, ek is groot geword met die ouwe mense se gesegdes. My ma het altyd gesê, hulle het as kinders gesê, wat kyk jy? En dan, as jy niks sê nie, dan sê jy, maar ek is die kykens, ja, wat kyk jy? Ek is die kykens werd nie. Wat kyk jy, ek is nie kykens werd nie. Jy kan, partij mense kan jy skaars een grapje mee maak, en dan is hulle op hulle achtervoete nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie, een van die belangrikste kenmerke van ons christenskap. Moet nie boek hou van die kwaad nie. Dit is een moeilike ding, maar soos iemand die na jou oortree, spreek die persoon vry. Dit verbly om nie oor onreg nie, verheug om nie oor die waarheid nie, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan sê hy, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Hoekom is die liefde groter as geloof en hoop? Dit bedek alles, ja. Dit bedek alles, baie waar. Maar een van die ander groot redes is, in die ewigheid, wat gaan ons indra in die ewigheid? Net liefde. In die hemel is daar nie geloof nie. Jy gaan nie vir iemand daar sê in die hemel, ek glo die Here bestaan nie. Want hy gaan vir jou sê, daar sit die Here op die troon. Jy hoef nie geloof te hê nie. Jy sien van aangesig tot aangesig, sien jy? Op aarde sê ons, ons leef uit die hoop, ons hoop op 'n beter môre. In die hemel gaan jy nie sê, ek hoop op 'n beter môre nie. Die beter môre is hier, en is vir altyd hier. Verstaan jy? So geloof en hoop is aards, dit is wat ons nou nodig het. Maar die liefde is daarom die grootste, want liefde is ewigdurend. Selfs in die hemel gaan ons net toeneem in ons liefde vir mekaar en ons liefde vir die Here. Daarom sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, julle het al hierdie wonderlike gawes, julle roem julle daarop, dat julle in tale kan praat en al hierdie wonderlike dinge kan doen, maar julle het geen liefde nie. En hy wou dit aan hulle oordra, op 'n spesifieke manier. En daarom begin hy, as hy oor die gawes praat, in 1 Korintiërs 12 oor die gawes praat. Dan onderbreek hy sy gedagtegang oor die gawes, dan praat hy, en dan wy hy 'n hele hoofstuk, net aan die liefde, aan die vrug van die gees, in 1 Korintiërs 13. En dan gaan hy voort, na 1 Korintiërs 14, dan praat hy weer eens net oor die gawes. So hy sit amper soos 'n toebroodjie, die liefde in die middel. Eers die gawes, dan die liefde boop in die middel, en dan weer die gawes op dit. Met ander woorde, hy wil vir ons sê, liefde is die cement. Liefde is die cement, waar die bakstene van ons gaweshuis by mekaar hou. Dis wat Paulus ons wil sê. Dis hoekom hy sy gedagtegang onderbreek, as hy praat oor die gawes. Wat is die belangrikste kenmerk van 'n gelowige se lewe? Op watter manier kan ons 'n kind van God uitken? Wat is die twee belangrikste kenmerke van 'n gelowige se lewe? Die eerste een is dat ons getuig dat Jesus die waarheid is. Ons as kinders van God getuig mos, Jesus is die waarheid. En dit is dan ook die doel van die Gees om dit in ons tevoorskyn te bring, dat ons daai belydenis kan maak. Ons het dit gisteraand gelees, ek lees dit net weer eens vir jou. So dis die eerste kenmerk, nê? Dat ons 'n belydenis het, Jesus is die waarheid. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3, daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En dan sê hy, en niemand kan sê, Jesus is die Here, kurios in Grieks, nê? Hy is die meester. Hy is die Here, hy is die koning. Behalwe deur die Heilige Gees nie. Niemand kan dit sê nie, want uit jou eie mens wees, uit jou natuurlike mens wees, kan jy nie sê dat Jesus die waarheid is, dat hy die Here is nie. Want dit is slegs die Heilige Gees wat daardie geestelike waarheid in jou tevoorskyn kan bring deur jou belydenis. So die eerste die kenmerk van iemand wat sê hy of sy is 'n kind van die Here, dan moet 'n belydenis wees, Jesus is die verlosser. Jesus is die een wat tussen ons en God kom staan het en vir ons sondes kom betaal het. En dan die tweede een wat daarbey aansluit is nou waarvan ons vanaand praat, die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees moet in jou lewe manifesteer. As jy sê jy's 'n kind van God. Dit help jy sê ek glo in die Here, ek bely dat die Here die waarheid is, maar jou lewe wys dit nie. Jou lewe wys dit nie. Daarom die vrug van die Gees is baie deurslaggewend in ons getuienis. Want ons het mos nou al vir mekaar gesê, mense luister nie so seer wat jy sê nie. Hulle luister eerder deur hoe jy leef. Deur hoe jy leef. En as iemand klippe na die kerk gooi, julle weet tog, mense is so lief om klippe te gooi na die kerk. Hoekom kom jy in die kerk toe nie? Wil dominee regtig weet? Ja, ek wil graag weet. Dit en 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 dit. En dan is het gewoonlik ons, wat nie leef, volgens hulle, soos kinders van God moet leef. He. So dis hier noodwendig wat jy sê, wat mense maak het hulle klip gooi nie. Practice what you preach. Walk the talk. Practice what you preach. So as jy vanaand is, moet jy môre wees, moet jy deur die week wees, moet jy die naweek wees, moet jy Sondag wees. Die vrug van die Gees, vriende, is 'n bewys dat die eie ek nie meer op die troon sit nie. As die vrug van die Gees, as al daardie eienskappe werklik teenwoordig is in jou lewe, dan sê dit vir my, dit sê dan vir ons, jy het die eie ek gekruisig. Jy sit nie meer op die troon nie. God sit op die troon, deur sy Gees, en daarom toon jy dan hierdie vrug van die Gees in jou lewe. Om vrug te produseer, moet jy met ander woorde leef vanuit jou geesdimensie. Dis 'n belangrike waarheid wat ons moet verstaan. Om hierdie vrugte laat manifesteer in jou lewe, om daarin te vloei, moet jy leef vanuit jou geesdimensie en nie vanuit jou sielsdimensie nie. Waar vind die wederbarende werk, kom ek verduidelik dit vir jou, waar vind die wederbarende werk van God plaas in jou lewe? Waarvan het in die eerste plek plaas? In jou gees, nê? Ons sal vir 'n kind sê in jou hart, hier Jesus wil in jou hartjie kom woon, maar ons sê dit op so 'n manier, want dis hoe hulle dit kan verstaan. Maar ons wat nog groot mense is, ons praat 'n bietjie hoër taal, nê? Ons sal sê, die werk van God vind plaas in jou gees. Nê? Dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het in Johannes 3. Hy het gesê, Nikodemus, jy moet weer gebore word. Toe sê hy, uit water en deur die gees. Dan word dit 'n geesteswerk. Toe ons gepraat het oor wedergeboorte, het ons gesê, toe die Here vir Adam en Eva sê, hulle gaan sterwe, waarvan daai sterwe in die eerste plek plaas? Primêr in jou geesdimensie. In jou geesdimensie. Want dis die geesdimensie waar die lewe vanuit God vandaan kom. En as jy afsny van die wynstok, as jy afsny van God af, dan is daar nie meer lewe nie. Dan sterwe jy. Want jy sny jou gees funksies af van God se gees. Dan leef jy nie meer in harmonie met God nie. Dan kan die Here jou nie meer voed nie. So dis waar die sterfte plaasvind. En in jou geesdimensie. En dan vanuit jou geesdimensie, brei dit uit na jou sielsdimensie. Wat is jou sielsdimensie? Dit is jou wil, jou intellek en jou emosie. Jou wil is nou gevange. Nou wil ek net sonde doen. Ek hardloop weg van God af. As ek kies, kies ek vir die sonde, kies ek nie vir die Here nie. Jou wil is gevange, jou wil is gebonde. Jou denke, die kognitiewe, jy ken nie God nie. Jy het nie kennis van God nie, jy weet nie, jy moet tot eer van die Here leef nie, jy weet nie, jy moet die vrug van die Gees vertoon in jou leven nie, jou denke, wat sê die Bybel, is vertroebel, die Bybel, Paulus sê, as die Here met die Jode praat, wat nie Jesus as Messias aanvaar nie, dan is het asof daar elke keer doek oor hulle oë afgeskuif word, so jou denke is versluier, jou wil is gevange, en jou emosie, jou emosie is vrees bevange. Jy leef in vrees. Jy leef in afhanklikheid van al wat 'n ding is in die wêreld. So, die geesdimensie is waar alles primêr plaasvind. So, jy moet leef vanuit jou geesdimensie, en dan gaan dit deurwerk na jou sielsdimensie, en dan kring dit uit na die liggaam, waar jy dan nou die regte of die verkeerde ding doen. So, om vrug te produseer, moet jy leef vanuit hierdie geesdimensie wat net gemaakt is. Dis ook om die Heilige Gees primair sy eerste werk, sy vernuwingswerk in jou gees doen. Geesbeheersing, met ander woorde, is om uit die gees te leef, om oorgegewe te wees aan die Heilige Gees, om te luister wat die Heilige Gees vir jou sê, en om gehoorsaam te wees aan die Gees se stem. Waar selfbeheersing die teendeel daarvan is. Selfbeheersing is het eie krag. Selfbeheersing is het eie krag. Nou die Bybel sê, ons moet geesbeheersing hê en nie selfbeheersing hê. Want selfbeheersing gaan jou altyd laat struikel. Hoekom? Uit eie krag. Maar as jy onder leiding van die gees leef, as daar geesbeheersing is, met ander woorde, jy leef vanuit jou geesdimensie, gaan jy altyd in oorwinning leef. Gaan jy altyd in oorwinning leef. Daarom dat Paulus in Galasiërs 3 vers 3, skryf hy vir die gemeente in Galasië en hy sê, julle het met die gees begin, maar nou wil julle in eie krag eindig. Met ander woorde, julle het besef, as kind van God moet ek het, vanuit die gees leef, maar nou wil julle hierdie werk as Christen, hierdie lewe as Christen, wil julle in eie krag doen. Daarom struikel julle gedurig. Kom, ek gee vir jou dan nou 'n mooi voorbeeld. Ek het nou net vir jou 'n stelling gegee, nê? Nou gaan ek dit fundeer uit die skrif uit. Galasiërs 5 vers 16. Kom, ek lees vanaf vers 13. Die opskrif is die gees van God en ons sondige natuur. Julle sal onthou, as ons wedergebore word, nee, as jou gees nuut gemaak word, as daar 'n geestelike ontwaking is, dan het ons gesê, ons kry 'n nuwe natuur, nee, en onthou, ons kry 'n nuwe natuur. Die Bybel sê, ons kry deel aan die goddelike natuur, en ons het dan nou die nuwe natuur. Sien jy waar die swart hond en die wit hond inkom? Die swart hond is jou ou natuur, die wit hond is jou nuwe natuur. Daarom het ek vir jou gevra, watter hond gee jy kos? As jy die swart hond, jou ou natuur, jou ou mens wees kos gee, gaan jy leef soos die ou mens. Maar as jy die wit hond, jou nuwe natuur kos gee, dan gaan jy leef in oorwinning, as 'n kind van God. Dan gaan die vrug van die gees vloei, manifesteer in jou lewe. So dit is daar's gedurende stryd tussen die ou mens en die nuwe mens. Jou ou natuur wat jou wil terugtrek en jou nuwe natuur wat sê jy moet vorentoe leef na God toe, na die lig en die waarheid wat in Jesus Christus is. Dis 'n gedurende stryd in ons binneste. Gaan lees Romeine. Paulus sê dan ook: "Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie." Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis die swart en die wit hond wat beklei teen mekaar. Wie gee jy kos? Dis die vraag. Paulus sê, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Dan sê hy, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, nou verduidelik hy vir ons, hy sê, laat jou lewe steeds deur die gees van God beheers word. Die wit hond, gee die wit hond kos. Dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie, moenie die swart hond kos gee nie. Wat ons sondige natuur, die swart hond, begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur, die swart hond, begeer. Die ou hond, die ou mens. Hierdie twee staan lynreg teen mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, geesbeheersing, nee, dis wat hy sê, nie selfbeheersing nie. Hy sê, as jy jou deur die gees laat lei, dan hoor jy ken die Here in alles, jy vra die Here se seën, die Here se wil, voortdurend op jou lewe. Jy leef volgens die waarheid. Dan lewe jy die lewe van die nuwe mens. Op 'n stadium praat Paulus ook van mense wat altyd terugkeer na die ou natuur, na hulle ou menswees, met ander woorde wat die swart ontvoer, soos iemand wat weer in die modder gaan rol, nadat hy skoon gewas is. Nou dink ek alweer aan 'n hondestorie. Het jy al, wanneer bad ons gewoonlik ons honde? Dit is mos lekker om hierdie groot honde te bad, nee. Wanneer dit lekker warm is, somersdag, nee, en dan vat jy jou tuinslang, kry jy die honde shampoo, en dan gaan jy na waar die grasperk lekker dik is, onder 'n boom, of wat ook al, en dan hou die hond vas, of jy hou die hond vas hierso, en dan spuit jy hom af, en praat jy mos nou heel tyd met hom, nee, ouba se honde, en dan was jy hom, lekker, en jy spuit hom weer af, oeg, jy ruik so lekker, jy ruik so mooi, en nou kan jy gaan speel. Hardloop hy, waar toe hardloop hy? Hy gaan soek die eerste bol mis wat hy kan kry. Dan gaan rol hy daarin. Dan sê hy, ek was jou nie weer nie. Jy kan nou maar 'n varkie bly die res van jou lewe. Jy het hom. Dis is iemand wat nuut gemaak is. Maak. Hy hardloop terug na die ou mens. Hy gee die ou hond kos. Die swart hond. 'N mooi voorbeeld, ek wil afsluit, van hierdie stryd, wat ons as mense het, want dit is 'n stryd. Dit is altyd maklik om 'n kind van God te wees, he. Ek sê altyd, as jy nie die Here ken nie, dan sê die duivel mos vir jou, oeg, jy is so oulik, jy is so prachtig. Maar sodra jy die Here begin dien, dan sê hy, maar jy is so sleg, jy is die slegste mens wat daar is. So dis 'n stryd, nee, teen die bose, dis 'n stryd teen jou ou natuur. En toe ek nou die boodskap voorberei het en nou gaan nadink het, hoe kan ek dit nou nog meer prakties vir jou illustreer? Ek het dit al genoem, ek gaan nou weer terugkeer na Genesis 4, Kain en Abel. Dis nou net na die sondeval, nee, nou is die mens in 'n stryd met sy ou natuur. Maar die Here sê, jy moet oorwinning hê. Jy moet triomfeer oor die ou mens. Jy moet leef as 'n nuwe mens. En ons ken die verhaal, nee, die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Sien jy, hy leef van hy sê, watter dimensie? Sielsdimensie. Hy leef van hy sy sielsdimensie. Hy word kwaad. Hy vertoon nie vrug van die gees nie. Hy is bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag dan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. En dan sê die Here vir Kain, maar jy moet oor hom heers. En wat gebeur? Kain luister na sy sielsdimensie. Hy heers nie, maar, met ander woorde, heers is regeer, nie? Die Here sê dat die sonde jou regeer nie. Jy moet regeer oor die sonde. En om te regeer oor die sonde, moet jy leef vanuit jou geesdimensie. Maar as jy nie vanuit jou geesdimensie leef nie, dan leef jy met ander woorde uit jou sielsdimensie. En dan gaan jy nie regeer nie, maar, en dis nou 'n woordspeling, as jy nie regeer nie, dan reageer jy. Dan reageer jy. As jy nie oor die situasie regeer nie, dan reageer jy na aanleiding van die situasie. As jy nie oor 'n persoon regeer nie, wat jou te nakom nie, gaan jy reageer op daai persoon. Ons word geroep om vanuit ons geesdimensie te leef, om te regeer. Want dan leef jy in oorwinning. Dan manifesteer die vrug van die gees. Maar as jy vanuit jou sielsdimensie leef, dan reageer jy op alles. En dis wat hier gebeur. Dis ook om die Here sê, jy moet heers, Kain, jy moet reageer, jy moet regeer. Nou weet ons wat het gebeur, hy verkies om uit sy sielsdimensie te leef, hy reageer, hy gaan slaan sy broer Abel dood. Die vrug van die gees gaan oor, watter hond gee jy kos? En dis 'n daaglikse battle, verskoon die Engelse woord, dis 'n daaglikse geveg. En daarom sê die skrif, ek eindig daarmee, onderwerp jou aan die Here. Onderwerp jou aan die Here, soek sy teenwoordigheid op, onderwerp jou aan die Here, en dan kan jy die duivel weerstaan. En dan sal jy die vrug van die gees vertoon in jou lewe. Dis nie maklik nie, ek is die eerste een om dit te sê, want ek vind my gedurig dat ek reageer, en dan sê ek vir myself, Kobus, jy moet regeer. Jy moet leef vanuit jou geesdimensie, nie vanuit jou sielsdimensie nie. Kyk vorentoe, nie agtertoe leef nie. Kyk boontoe, moenie ondertoe kyk nie. Amen, kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanaand kon praat oor die vrug van die gees, en dankie dat ons weet, dis ook u werk, want u doen het, u maak het een werklikheid in ons lewe deur die gees. In onsself kan ons het nie laat gebeur nie. Daarom bid ons, dat hierdie vrug van die gees waarlik teenwoordig sal wees in ons lewe. Maar dankie dat ons ook kan weet, as ons val, as ons struikel, as ons terugkyk, dan help jy ons om weer vorentoe te kyk, jy tel ons op, en jy stel ons in staat om in oorwinning te leef. Dankie vir die genade, die goedheid, en bo alles, die liefde vir ons. Dankie dat ons hierdie week Pinksterdienste kon hou, en dankie dat ons daardeur ook opgebou kan word in ons geloof, en in ons verhouding met u. Wees met ons, Here, seën ook ons, Here, sodat ons 'n seën kan wees vir ander mense. Ons bid dit in die wonderlike naam van u seën, wat het vir ons moontlik gemaak het, om u as ons hemelse Vader te ken. In sy wonderlike naam alleen, vra ons dit, en bid ons dit. Amen. Ons gaan nou afsluit met dieselfde lied wat ons gisteraand gesing het, want dit handel oor die vrug van die gees, as daar nie liefde is nie, maar ons het al die gawes, dan beteken dit niks, so ons moet die vrug van die gees uitlewe. Praat ek mense Engelse tale, maar is nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole klanke sonder melodie. Al die verse het in slotte. Kyk, is iemand wat nou sy job ken, wat die sleutel kan verander in die melodie in die middel van 'n lied. Ek het nog nooit gehoor nie. Gisteraand toe doen jy dit, sê ek myself, jong, waar is jy waar nou? Maar dit vat 'n rukkie vir my om by te kom. Baie dankie Johan, baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees saam met u elkeen wees en bly. Amen.